Nou ja, toe daar is jy alweer by Fokus op die Woord. Ek is Raymond Lombard, daarvan Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, te Tyger en Parow. En ek gesels met jou mos hierdie hele jaar oor wat sê die Bybel, en ons is al amper aan die einde van die jaar. Die afgelope 2 weke met jou gepraat rondom die kwessie, ek bedoel, jy weet mos nou waarvan ek praat, oor die werklikheid van die hemel. Ek wil terloops net sê dat al hierdie opnames is in 2 boeke die hele jaar, volume 1 en volume 2, oor wat sê die Bybel, en dit kan verkry word daar van my kantoor af. Maar kom ons praat hierso oor wat sê die Bybel oor die werklikheid van die hemel. Ons het nou al baie onderwerpe oor die hemel die afgelope 2 weke hanteer, oor die Vader in die hemel, Jesus Christus in die hemel, die Heilige Gees in die hemel, die feit dat die Bybel van 3 hemele praat, nee, soos ons lees in 2 Korintiërs 12, van iemand wat weggeruk is tot in die 3de hemel, ons het gepraat oor die staat van die gelowige, en dan het ek met jou gepraat oor die feit dat het 'n baie beter plek is, as die aardse vir baie redes, en wat vind ons dan in die hemel, en so het ek die afgelope 2 weke met jou gesels oor baie dinge, wat ek nog nie tyd gehad het, as gevolg van 'n beperkte tyd aan opnames, wat ons het vir ons program, is om met jou te praat oor ander aspekte wat ek nog nie aangesny het, en in die besonder, oor die boeke wat in die hemel is. En ek dink die belangrikste boek in die hemel vir my en jou, as kind van God en as gelowige wat die Here lief het, is die feit dat in die hemel is daar 'n boek met die naam van die boek van die lewe. En Jesus praat daarvan in Openbaring 3 vers 5. Wanneer Jesus sê, wie oorwin sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy heilige engele. Nou uit monde van Jesus, ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, is 'n belofte van die Here aan die gelowige. In hoofstuk 21 skryf Johannes dat hy ook van die Here hierdie dinge gehoor het, wanneer hy daarvan vers 25 sê, en bedags, wanneer hy praat van die nuwe Jerusalem wat nou op die aarde neergedaal het, in die bestel of in die nuwe hemel, nuwe aarde wat kom, want nag sal daar nie wees nie, die poorte sal nooit gesluit word nie, en dan sê vers 27, en daarin, dis nou in die nuwe Godstad, die nuwe Jerusalem wat in die hemel uit neerdaal en vir ewig op die aarde gaan wees, sê hy in vers 27 van Openbaring 21. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Hier is 'n kragtige woord van die Here, dat net hulle wie se name in daardie boek staan, en daarom is dit baie duidelik dat Openbaring 20 vir ons ook sê, vers 15, as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dit is die allerbelangrikste saak in my en jou hele lewe. Daar is geen saak wat in gewigtigheid en in erns opweeg as hierdie saak. Is my naam in die boek van die lewe? Dit is die allerbelangrikste vraag. En daar is geen ander vraag wat groter as dit is rakende jou eie lewe. Want jy moet onthou, dit maak nie saak wie en wat jy is. Maak nie saak wat jy in die lewe bereik het, maak nie saak wat jou nering is, maak nie saak het wat se familie stamboom jy kom, dit maak nie saak hoe groot of hoe klein jy op die aarde was nie, maar as jou naam nie in die boek van die lewe van die Lam van God is, sal jy in die hemel en in die nuwe Jerusalem nooit toegang verkry nie. Daardie boek bevat die name van elke geredde mens. Dan is daar behalwe die boek van die lewe, ook die boek van die waarheid. En die engel Gabriël deel dit mee aan Daniël, wanneer hy vir hom verduidelik, in Daniël hoofstuk 10, toe die engel uit die hemel gestuur is deur God, om te verskyn aan Daniël, om met hom te praat. Toe sê die engel vir hom, in Daniël 10 vers 21, Nogtans sal ek jou te kenne gee, wat geskrywe is in die boek van die waarheid. Nou, in daar die boek van die waarheid, word hy nou ingelig wat alles daar staan, en nou sê vir hom in hoofstuk 11 vers 2, nou sal ek jou die waarheid te kenne gee, dit wat in die boek staan. Nog drie konings sal opstaan vir die perse, die vierde sal groter wees, en hy sal sterk wees deur sy rykdom, en hy sal alles in beweging met die koninkryk van Griekeland. In ander woorde, in die hemel, is 'n boek wat die oorloë van Israel bevat. Daai boek beskrywe, volgens goddelike bepaling, al die dinge wat kom, soos hy sê in vers 36 van hoofstuk 11, want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. So wat is vastbesluit? Wat God in sy soewereine wil weet, wat gaan plaasvind op die aarde, wat in die boek van die waarheid van die oorloë van Israel opgeteken is. 'N baie besonder boek. Maar behalwe vir die boek van die lewe wat elke mens wat gered is se lewe raak, en behalwe vir die boek van die waarheid wat die oorloof van Israel bevat, is daar ook die gedenkboek van God. En het word ook so pertinent genoem, wanneer die profeet Maleagi in Maleagi hoofstuk 3 skrywe in vers 16, toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Dis 'n baie kosbare boek. In hierdie boek bevat die gesprekke van kinders van God, wat hulle op die aarde gepraat het oor die dinge van die Here en die Here van die dinge. En hierdie boek is baie kosbaar voor die Here, want dis die wat die Here gevrees het. Dis die boek van gelowiges oor al die heerlike goddelike gesprekke wat hulle gehad het, wat die Here laat opteken het. Maar dan lees ons in Openbaring 20 vers 12 van nog 'n boek en boeke. Daar staan, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen. Daar is ook 'n ander boek, die boek van die lewe wat geopen is. Maar nou staan daar, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is, volgens hulle werke. So hierdie boek bevat die werke van elke mens op die aarde, en in die besonder, in die perikoop van Openbaring 20 vers 11 tot 15, die werke en die lewe van elke sondaar. En in hierdie geval, is dit wat elke sondaar op die aarde gedoen het, van sy geboortedag tot sy sterfdag, wat aangeteken is deur die engele van God, sal daar die boeke oopgemaak word, gaan daar die persone voor die wit troon oordeel van God staan, gaan hulle ontdek dat hulle naam nie in die boek van die lewe verskyn nie, maar gaan die boeke van al hulle werke geopen word, sodat hulle kan sien en verstaan waarom God hulle oordeel, waarom hulle gestraf gaan word, wat hulle spesifieke straf gaan wees vir die ewigheid in die poel van vuur. Dit is te verskriklik vir die mens om dit ten volle te begryp, maar dit is die goddelike waarheid, want dit staan so in die geïnspireerde woord van God. Dus, hierdie is boeke om te vrees, want diegene wie se sondes nie weggewas is deur die bloed van die lam, daardie mense wie dit nie gebeur het nie, hulle sal met hulle sondes skuld voor die groot wit troon van God verskyn, en dan word die boeke geopen, en dan sal hulle geoordeel word. En dan moet ek bysê, daar is nog 'n boek, van daardie boek lees ons in Psalm 139, wanneer die psalmis praat van die boek, en kom ons noem dit dan, want sommige teoloë noem dit die boek van bepaling, as jy dan nou wil. Daardie boek, wat die data van elke mens bevat. Lees ons in vers 15 en 16, my gebeente was vir u nie verborge, dis nou in Psalm 139, toe ek in die geheim gemaak is, in die kunstige geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle almal opgeskrywe daardat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. In hierdie boek bevat jou lewe in die sin, dit beskrywe, of dit het die DNA van wie jy is, jou hare, die kleur van jou oë, jou liggaamsbou, alles van jou wat aan mekaar gesit is, wat jou identifiseer wie jy is, want elke mens is uniek. En daai unieke data van elke mens op aarde is in hierdie boek opgeteken. En dit is wie ek en jy is. En meer is dit. Daar is ook die boek wat met 7 seels verseël is, waarvan ons lees in Openbaring 5. Hierdie boek in Openbaring hoofstuk 5 is 'n vreeslike boek. Toe Johannes met die gesig wat hy gehad het toe hy in die hemel arriveer, want in hoofstuk 4 word hy genooi na die hemel toe, stem wat hom sê, kom op hierheen, dat ek jou kan toon wat na hierdie dinge moet gebeur, en hy in die hemel verskyn, is daar 'n goddelike ding wat gebeur. Hy sien in die regterhand van hom wat op die troon sit, Vader God se regterhand, sien hy 'n boek van binne en buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En 'n sterk engel roep uit, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? Want die inhoud wag om geopenbaar te word. En hulle kon niemand in die hemel of op die aarde vind wat die boek kon oopmaak of selfs daarin kyk nie. En Johannes het baie geween. Dit moes aangrypend gewees het, want hy sê, ek het geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak, te lees of daarin te kyk nie. Maar toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, dit is ons Here Jesus Christus, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En hulle bring hom voor die ouderlinge en voor die troon, voor hom wat op die troon sit, en hy sê, en hy lyk soos 'n lam wat geslag is, en hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe die boek neem, toe val die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge, voor die lam neer, met siters, goue skale, gebede, hulle begin 'n lied te sing, en baie engele rondom die troon, die getal is 10,000 van 10,000 en duisende van duisende, hulle val neer, en hulle sê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid. En as jy verder lees in hoofstuk 6, dan lees jy van hoe breek hy een na die ander seel. En wanneer, want om die inhoud te lees van daai boek, moet jy eers die 7 seels kan breek. En nou dat daar een gevind is, wat waarlik waardig is, om die inhoud van daardie boek bekend te maak. Dit is 'n goddelike boek, dit is 'n boek wat testamentêre krag bevat, dit is verseël deur God die Vader homself, en daardie boek wat nou in die hande van die leeu en die lam is, word geopen. Wie wat? Wanneer daai boek geopen word, dan begin die groot verdrukking aanbreek en die 7 jaar speel uit, van Openbaring 6 tot Openbaring 19 en verder. Die inhoud van daardie boek, nou dit geopen is, toon aan ons wat God se wilsbepaling vir 'n goddelose wêreld is, waar Jesus nooit aanvaar was, omdat die wegraping klaar plaasgevind het, Openbaring 4 vers 1, en nou moet dit wat op die aarde gebeur, tot 'n groot verskrikking vir die mense wees. En elke keer as een seel oopgemaak word, het dit 'n geweldige effek op die aarde. En nou wanneer die inhoud van die boek nog oopgemaak word, onthou, nou moet die boek nog gelees word. Die allerverskriklikste dinge gebeur op die aarde, onder 'n godsbepaling en 'n wilsbeskikking van God. Maar wanneer daai 7 seels klaargebreek is, nou word die inhoud van die boek eers geopenbaar. So, dit is dan die boek van testamentêre krag, wat die toekoms bevat, die toekoms van die oordele van God op 'n goddelose aarde, wat in die eindtyd, in die 7 jaar groot verdrukking, op die aarde gaan uitspeel. Wat is daar dan nou nog in die hemel? In die hemel is daar 'n groot feestelike vergadering. Behalwe al hierdie boeke wat in die hemel is, lees ons in Hebreërs hoofstuk 12 in vers 23 en jy het gekom, want nou dat hy in vers 22 sê by die hemelse Jerusalem, verduidelik hy in vers 23 dat daar by die hemelse Jerusalem is die feestelike vergadering. Dit is 'n plek waar daar fees gevier word. In die hemel is daar eer en heerlikheid. Onthou, die duivel is nie daar nie, die gevalle engele is nie daar nie, die demone is nie daar nie, die sondaars van hierdie wêreld is nie daar nie, sonde en dood is nie daar nie. Jy kan nie dink wat 'n goddelike plek dit is in die heerlikheid van God, die Almagtige. En behalwe dit, dat dit 'n feestelike vergadering is, dis nie 'n treurende plek nie, dis 'n feestelike plek, vind ons ook Elia en Henog. Onthou, hulle het nog nooit gesterf nie. Hulle is nog steeds in die hemel. Elia wat na die hemel opgeneem is, want Hebreërs 11 vers 5 sê ook, dat hy is weggeneem, sonder om die dood te sien Henog. Deur die geloof is Henog weggeneem, om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want hy het voor sy aanneming getuienis ontvang, dat hy God behaag het. En daarom het Henog nog nooit gesterf nie, en is hy in die hemel al meer as 5000 jaar. Ja, dis waar. En ons lees ook in Sagaria hoofstuk 4 wanneer hy praat daarvan. Ons lees ook in Openbaring 11 van die twee getuies, want onthou, ook Elia in 2 Konings 2 is in 'n storm na die hemel opgeneem nadat 'n wa van vuur en perde van vuur skeiding gemaak het tussen Elia en Elisa, soos dit staan in 2 Konings 2, en daardie twee getuies is God se profete, soos ons lees in Openbaring 11. My twee getuies, my twee profete. En hulle gaan hulle verskyning op die aarde maak in die dae van die groot verdrukking. En dit is wanneer die lam en die leeu die boek uit die regterhand neem van hom wat op die troon sit en dan vir ons daai inhoud bekend maak. Behalwe dit, in die hemel is 'n groot bruilofsaal, 'n banketsaal wat voorberei word vir die heerlike bruilof van die lam. Soos ons lees in Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Aan haar is gegee vers 8 om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En toe sê hy vir my skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Och, wat 'n heerlikheid wanneer die bruilof van die lam gaan plaasvind en sy vrou die kerk het haar gereed gemaak en sy is bekleed met haar regverdige dade, rein, vlekkeloos, onberispelik staan die kerk voor die lam, sodat die kerk aan die Vader voorgestel kan word. Maar ook by daardie bruilof sal Jesus sy bekroning ontvang as die bruidegom, maar nou as die koning van sy kerk. Hy sien nou net die alleen die hoof van sy kerk nie, maar is daar 'n bruilof waar ons met Christus op 'n unieke, besondere wyse verenig word. En daar is ook genooides na hierdie bruilof toe. Nou wonder jy seker wie's die genooides. Nou dit gaan ek nie nou oor praat nie, dit sal ek later praat, daar kom 'n geleentheid wat ek daaroor sal praat. Dan is daar nog iets in die hemel wat baie spesiaal is. Jesus Christus, die koning van die konings, en die Here van die Here, die Seun van die lewende God, het 'n baie spesiale kleed wat vir hom in die hemel bewaar word. Ons lees in Openbaring 19 vers 13. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Sy naam is die woord van God. Dis nou met sy verskyning uit die hemel na die bruilof. Nou lees ons in vers 16 en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. 'N baie besondere kleed. Ek wonder hoe lyk daai kleed. Die koning van die konings en die Here van die Here is geskrywe op hierdie kleed. Nou op hierdie oomblik word daardie kleed op 'n baie veilige plek in die hemel bewaar vir die oomblik en vir die geleentheid wanneer Jesus Christus daardie kleed gaan aantrek. En die dag as hy daardie kleed aantrek, gaan hy verskyn uit die hemel vir sy sigbare verskyning om die antichrist en die valse profeet en die Satan in die wêreld magte aan te vat met al die antichristelike magte. Dit gaan 'n geweldige dag wees. En dit kan eers gebeur aan die einde van die sewe jaar groot verdrukking. Dan lees ons in die hemel van baie trone. Ons lees in die hemel van ons hemelse Vader het sy eie troon en hy regeer, want Psalm 103 sê dat hy het sy troon in die hemel gevestig. So God, soos daar staan in vers 19 van Psalm 103, die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Maar ook Jesus Christus het sy eie troon, want in Openbaring 3 vers 21 sê hy, dat die wat oorwin, sal saam met my op my troon sit. So Jesus, die Lam van God, het ook sy eie troon. Jesus het self gesê in Matteus 19 vir sy apostels, julle sal ook eendag saam met my op my troon sit. Maar lees ek ook in die laaste hoofstuk van die Bybel, dit is nou Openbaring 22 vers 3, daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. Dit is die nuwe Jerusalem, wat op die aarde neergedaal het, wanneer die nuwe hemel en nuwe aarde geskep word. Lees ek, daar sal twee trone, in die besonder, word die aandag gevestig op hierdie twee unieke trone, die troon van God en van die Lam. Behalwe dit, lees ek ook dat die 12 apostels sal elkeen 'n troon neem om te sit, want hulle moet 'n oordeel vel oor die volk Israel in Matteus 19 vers 28. Maar lees ek ook in Openbaring 4 vers 4, van die 24 ouderlinge het elkeen op sy eie troon gesit. En dan moet jy nie vergeet nie, daar is ook in Openbaring 20 vers 11, en ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. Dit is die grootste verskrikking, is die groot wit troon oordeel, want van daar af, voor hierdie troon, sal elke sondaar sy ewige straf aanhoor, en van daar af gewerp word in die poel van vuur. Maar behalwe hiervoor, is daar ook 'n baie besondere plek in die hemel, en dit is die regterstoel van Christus, sy bema. Soos ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 10, waar die Bybel vir ons vertel, dat ons moet almal, dit is nou die gelowiges, nê? Nie sondaars nie, gelowiges, voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy verrig het. Nou, hierdie troon, soos ons hom, en hy word hierdie spesifieke regterstoel, en of dit in die besonder 'n troon gaan wees, ek dink dit sal seker die vorm van 'n troon aanneem, maar eintlik is dit 'n plek van waar daar 'n beloning, 'n seën gaan uitgespreek word oor die kinders van die Here, of dan ook waar dit gaan weerhou word. Want Romeine 14 sê, waarom oordeel jy jou broeder? Vers 10, ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. So dis nie nou tyd om mense te oordeel nie. Gaan Christus dan nie die oordeel vel nie? So hoekom sal jy dit nou doen? Christus gaan dit doen. So die Bybelse verweer is, so sal elkeen dan vir homself aan God rekenskap gee. Waarom sal jy dus nou probeer om ander mense te oordeel? Sekerlik kan ons beoordeel, maar dit is nie vir ons om iemand te veroordeel nie. Die Here Jesus self sal by die regterstoel sy beloning gee aan wie dit toekom of dit weerhou. Maar wat die ewige oordeel betref, die straf van die goddelose, dit sal God by die wit troon oordeel wat plaasvind. Daar is ook 'n hemelse regbank of parlement, wat ons lees in Daniël 7 vers 10, waar die trone reggesit is in die heerskappye, en waar die Ancient of Days, die ouwe van daar, waar hy gaan sit. Dit is 'n kosbare gedeelte in Daniël 7 vers vanaf vers 9 sê hy, en ek het bly kyk tot die troon reggesit is en 'n oue vandag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. En 10,000 maal 10,000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. En ek het gesien 'n naggesigte, kyk met die wolke van die hemel, het een gekom soos die seun van 'n mens, en hy het gekom tot by die oue van daar, en het hom nader gebring voor hom, en aan hom is gegee, heerskappy, eer, koningskap, en al die volke en nasies en tale, het hom vereer. Sy heerskappy is sy ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een, wat nie vernietig sal word nie. Nou ja, toe amen, my tyd is verby. Volgende week gesels ek verder. Baie dankie.